Ешкімге қажеті жоқ болған. Ал соң негіздегі дүниені бүгісі қайтадан тірілтіп жандандырып отыр. Бүгісінің жандандырып отырғанында әншен газетке бере салу, газетті дүрліктіру емес. Бұл жерде ғылыми негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде діни негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде жаңа Библияңызға кіріп кетеді ішінде түгел. Ондағы бүткіл анықтамалықтар, сондағы олардың осыменен сәйкесіп жатқан нүктелері, осының бәрін бүгісі пәленбай жұрып көз майын тауысып анықтаған зерделеген зерттеген. Соның негізінде мына календарды бүгісі дүниеге әкеліп отыр.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосына мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай хабардың келесі жартысында аталмыш мәселеге қатысты өзге де мамандардың пікірлерін тыңдайсыздар. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет W.AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Сайлыбай Бекболатовтың айтуынша, нөл саны бүкіл сандардың негізі ретінде басқа қандай да бөлінбейтін өлшемге жататын күштің бірегей құрылымның жекелеген негізі түсінігін білдіреді. Сондықтан әр жылдың бірінші айы нөлдік нүктеден басталып саналады.
Наурыз айының күн мен түннің кеңескен күннен бастап есептегенде бір жылда 365 күн болады. Нөлдік нүктеден есептеу бұл тек қана жердің есебінде ғана бар дүние емес. Мына сағаттың өзін, ана поясное время деген бар, дүниежүзі қабылдап қойған. Оның өзін, жердің өзін 24 поясқа бөлген меридианға. Сонда бір меридианды нөл қылып алған. Бұл бар дүние. Ол сағатқа келген уақытта, Всемирное поясное времяның уақытын анықтағанға келген уақытта ол кезде нөл керек, өйткені бүкіл самолеттердің барлығы по часовому поясному времени ұшады. Өрде сәл қателессеңіз, ол дүниеге аттанып кетіп қаласыз. Ал мен ерде қателеспегендіктен жүре берген бұл календар. Нөліңіз бір сағат, қалған 23 бір сағат, қосқанда 24 болып шыға келеді. Ол ерде есеп нөл деген жүреді. Ал мына күнге келген уағында, ол есепте жоқ, бұл нөл, бұл қалай деп басына ұртады.
Халықаралық ақпарат агенттігінің президенті Балтабай Рахымжанұлы бұл күнтізбе туралы алғаш рет 16 жыл бұрын естіген екен.
16 жыл бұрын осы мәселені көтерді. Оған енді шынында бұның алдында ойладық, бұның бәрі шын адамның бір қиялы болады ғой сондай деп. Соғы біз бұл маймен майан календармен салыстырдық. Майан календар тур осы қысым календар сияқты. Бірақ календар айтылған 12 жыл 22 декабрьде ол календар соң деп. Жұрттың бар ой катаклизм болады, қырылады деп отыр ғой. Менің ойымша ол тілегенде емес. Емін олар білді, осы сол календарыңыздың жартта шығатын уақытын келетін, осы уақытқа келетін сол уақыт келіп отырмызға дейін.
Мәңгі қазақ календарының негізгі мақсаты тыныштықпен демалудың дәлме дәл ара қашықтығын айқындап, тіршіліктің ең соңғы 7-ші күнін анықтауға жәрдемдесу дейді Сайлыбай Бекболатов. Ал Балтабай Рахымжанұлының айтуынша, бұл күнтізбенің өзгелерден айырмашылығы үлкен.
Енді бұл календардың басқа календардан артықшылығы неде? Біз 12 ай әдейі үйреніп кеткенбіз. Бірақ сол 12 айымыз жыл сайын ауысады. Ораза ауысады. Миллиард долларға календар ауыстырады дүниежүзі бойынша. Себебі неде? Себебі бұлар 300 бір жылда 365 күн болу керек. Ал соны біреу әртүрлі келеді. Жаңа арабтар 354 күн дейді, Израильдер 385 күн дейді. Мына Юлий Цезарь деген июльде 31 қылды. Август одан кейін келді. Міне, Юлийден кем бе 31 қылды. Ал біз жүрміз. 30 мың жыл болды мынау. Бізге бәрібір. Сондықтан да қазір мына мен әр дүниеге жеткен себебім мына кісі тауып отырған емес. Бұл күннің жерді айналғанда 365 күн екен дәлелдеу бүгін. Бұл қалай дәлелдеп отыр? Бұрын Римнің кезінде неге бұл дәлелденбеді? Олар бір де цифрдан, өйткені Римский цифр айтпайсыз, 1-2-ден басталады. Сонда 365 күн дейді, ал 360 күн нүкте бұл жетпейтін іс. Ал 16-тағы мына біздің мына христиандар календар дейді. Христиан туған күнін алдағы соны шығара салды. Күнді айналып тұрған 13 шоқ жұлдыз. 13-ке бөлу керек. 12-ке бөлсеңіз қанша тартсаңыз, қанша ақыл болып кетеді, высоко осын болмайды. Ал бұл күн соның именно 13 шоқ жұлдыз бар екен деді. Ол уақытта да білген. Бірақ олар 12 мен 13-ті шаршы аямен жылан дейді қазақша. Сол екеуін қосып жіберген. Арасы жақын тұр ғой, кім біліп атыр оны деп. Сонымен 13 шоқ жұлдызды 12 айналдырып айналды, біз әзін ақмақ қылды.
Сайлыбай Бекболатов бұл күнтізбені жасау үшін 20 жыл еңбектеніпті. Ол календар барлық әлемге ортақ болады деп санайды. Ғалым оған патент алып үлгерген екен.
Ал енді бұл соған патент алып отыр қазір. Сол патенттің бар бүкіл ядерный физиканы үйретеді. Бүкіл значи дінді үйретеді, Библияны үйретеді. Бар дүниені. Сол бүкіл календардың бәрін үйретеді. Сөйтіп айналдырып қой, соның ішінен шығарып отыр. Он шығылыз бар екені бұл көз жетті. Бұл соны енді бұл мына неге қойып, дүниежүзілік неге. Десібетін қазір қолында патент тұр. Мына жұлдыздарды ағылатын мекемелер болады. Солардың несі он шығылыз бар екен мойындатты. Ал мойындаса, онда значи уже 365-ді 13-ке бөлуіңіз керек қой. Қалай қарасаңдар.
Дейді Балтабай Рахымжанұлы. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мәңгі Қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мәңгі Қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Балтабай Рахымжанұлы жаңа жыл бүкіл әлемде тек бір күнде ғана аталып өтілуі керек дейді.
Сол жаңа жыл қайдан басталады? Біреу алып тұрған жаңа жылды жаңа орыстар январь дейді, Қытай айтады оны күз дейді. Жаңа жыл деген сөз кәдімгі күннің жаңағы өзінің осымен айналып тұрған кезі, күн мен түн теңелген кезі. Ол дүниежүзі бойынша тек бір күн, 21-ші Наурыз, 22-ші Наурызға қарағанда. Солай емес пе? Олай болса жаңа жыл дүниежүзінде қай күн болу керек? Тек Наурызда. Бұл соған келді. Солай емес пе? Ал енді ол Наурыз оған келсе, ол күні жер күнді айналған уақытта өз осымен нөлден бастап айналып нөлге барып тоқтайды ғой. Нөл мен бірдің ортасында 24 сүрткі бар. Бұны бұлардың бәрі ұмытқан. Ұмытпаса біргісі келмейді. Сонда болмаса айтып, мына нөлден бірге шейінгі 24 сүрткі емін неден басталады екен? Бастамасы Наурыздан басталады екен. Сондықтан ол күні 28 күн болмайды, ол күнде бастама болған күн 29 күн болады. Соны 29 күнді Наурызды қоясыз, 10 ай болған уақытта. Ал қалғандарын 12 айды 28-ден қойсаңыз 365 күн шығады. Ешқандай мыңдаған жылдардан кейін ауыспайды бұл календар.
Балтабай Рахымжанұлын бұл календар таңғалдырған екен. Оның айтуынша календарды құзырлы органдарға апарып көрсеткенмен нәтиже шықпаған, сондықтан да енді Біріккен Ұлттар ұйымына хабарласпақшы.
7-ші күн деген бар ғой, сол әр күнде 7-ші күні 7-ші күн болып жасалып келеді. Ана календарын қараңызшы. Есіңіз шығады. Бұл мыңдаған жылдар ауыспайды бұл. Өйткені бұл точно жаңа айтқандай ненің эфициентін тауып күмен түнге аласын дәлдеп отыр. Біз календарға үйрендік. Үйренген айналайын, космосқа бірден шыққан жоқпыз ғой. Бәрі келді ғой, емес пе? Сондықтан мына біздің үкімет қазір мүмкіндігі болса осы қазақтан шықты деп дүниежүзіне жар салатын уақыт келді. А 2 жыл болды, ешкім не қалмайды, ешкім қарамайды. Енді бұл сонымен амал жоқ. Жаңа неге прессаға шығып, енді бұны біз оңға, Құда қаласа, оңға уже адамдар шығып отыр. Басқа ел қабылдайды. Өйткені барлығы шындықты білгісі келеді ғой мысалы. Сөйтіп айту керек, 30 мың жыл біз ақымаққандарыңыз жетеді. Жаңа жылыңыз Наурыз, біз осы календарды аламыз деп, әркім мысалы мен өз басымда жазам, сіздердің де мына азаттық болатын болса, бұны дүниежүзіне жеткізу керек.
Балтабай Рахымжанұлы қандай мемлекеттік ұйымдарға барғанын айтып берді.
Кәдімгі аппарат президенттің алдына апарып тұр, тапсырып тұр. Осыны жаңа айтқандай не жаңағы министр көтер, содан кейін жаңа айтқандай бүкіл сенаттың елдері бар, соларға апарып осының бәрін түсіндіріп, біздің мына мінекей Сайлыбай Бекболатов, мына мен де мына айтқанда мына есім Балтабай Рахымжанұлы, мына мен тауып атқан еңбегім, мына нұқтың құдіретін ашып отырмын. Енді өзіңіз ойлаңызшы, патент алу деген нұқтың дүниежүзі бойынша бұл цивилизация қазақ көтерді деген сөз ғой. Осының бәрін біз ана кісіге жеткізейік десек, бізді осы 2 жылға қабылдаған емес. Енді өзіңіз ойлашы, біреулер жетсе, біреу жеткізбейді. Ойлайды, ой мынау біз осыларға табын дымыз ғой, зачем мына календарды ауыстырса ертең бәлеге қаламыз ана. Бейтті ел жұрт білу керек қой.
Календар мәңгі болмақ дейді Сайлыбай Бекболатов. Ол қанша ғасыр дәуір өтсе де өзгермейді. Күн күнімен, ай айымен, апта күндері апта күндеріне ешқандай өзгеріссіз қайталанып келіп отырады. Ал Балтабай Рахымжанұлы оның неге мәңгі қазақ календары деп аталғанын түсіндіруге тырысты.
Мәңгі қазақ деген сөзді, қазақ деген сөзді Құраннан алсаңыз, құлшылық Аллаға зікірін қалау деген сөз екен. Зікір деген сөз мына молдалардың азаны кешке оқитын несін зікір дейді. Сонда Алла Тағала адамды жаратқан уақытта қазақ деген сөзбен жаратты. Қазақтың құдіреті қайда жатыр? Өй, алдымен сен қазақтың қайдан шыққанын Құранға дәлелдесейші. Адам деген сөзің өз қазақ, байқайсыз ба қазақша?
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Мәңгі қазақ календарына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меңдебірт Сәрсебай азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақстанның анимация саласы балаларға тәуелсіздік алған 20 жылдан астам уақыт ішінде қандай туындылар дайындап ұсынды? Туындылар кішкентай көрермендер ойынан шықты ма? Қаншалықты тартымды? Оның тәрбиелік мәні қандай деген сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың әуе толқынында бізбен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
2-ші сынып оқушысы 8 жасар айдын шетел мультфильмдеріне деген қызығушылығы басым екенін айтады. Ол өзіне ұнайтын мультфильмнің кейіпкерлеріне ұқсағысы келетінін жасырмады. Айдынның айтуынша кейіпкерлер бейнеленген киімдерді кигенді және соған ұқсас автокөліктермен ойнағанды жақсы көреді.
Мен көбіне Том и Джерри, Елес топшылар, Ну погоди сондай мультфильмдерді көремін. Ну погодида қоянды бір қасқыр қуалап оны жемекші болып қуалайды. Бәрібір оған қоян оны алдап ұстатқызбайды. Ал Том и Джерри-да тышқанды мысық қуалайды. Нарутаны көрмеймін. Человек-паук көремін. Человек-паук ол қолынан жіп шығарып ұшып жүреді. Қазақстаннан Диего көремін, Дара көремін, Кайлян көремін. Диего мен Дара бір-біріне қысас мультфильм. Олда ағылшынша үйретеді. Ал Кайлянда олда қытайша үйретеді. Балаларда жаңағы мен көрген мультфильмдерді көреді күндегі болар. Олар мен қоса мен тағы Алдар көсенің мультфильмін көреді. Онда мен екеуінің қайсы қызық соны көреді. Человек-пауқтың мен футболкасын кейін ол тағы да ініңде дезеде Человек-пауқтың шорт-киімен футболкасы бар тачкидің ойыншығымен ойнағанды жақсы көрем.
Екі баланың анасы Ардақта балаларының Қазақстанда шығарылған мультфильмдерге қарағанда орыс тіліне аударылып берілетін мультфильмдерге деген қызығушылығы басым екенін айтады. Оның айтуынша шетелдік мультфильмдерді көрсетуге тыйым салу мүмкін емес. Сонымен қатар ол Қазақстанда тарихи деректерге сүйеніп жасалған мультфильмдер тартымды болуы мүмкін деген пікір білдірді.
Біздің балалар көбінесе шетелдің мультфильмдерін қызығып көреді. Орыс тілінде болады, адамды еліктіргіш, сондай жақсы мультфильмдер. Наруто деген мультфильм көреді, Бен Тен деген мультфильмді көреді. Дискісінде сондай қазақша мультфильмдерден гөрі сол шетелдің мультфильмдерін қызығып алып көреді. Блич деген мультфильм бар. Корей мен Жапонияның мультфильмдері атысып, соғысып, төбелесіп сондай мультфильмдер. Балалардың бірін-біріне несі, бір бала басқарады, бәрін соны. Бен Тендегі қолдарынан сағат тағып алды да әр түрлі жаңағы кейіпкерге енеді ғой, жануарлардың кейіпкеріне еніп кетеді. Біресе дракон болады, біресе Годзилла болады. Солар сосын төбелеседі бірімен бірі. Аяғында Бен Тен жеңіп шығады, сол мультфильм қызығып көреді. Сосын мына қазір ана Қытай тілінен аударылған қазақ бір мультфильм бар. Соны көбінесе мен бірнеше жерден уже байқадым, балалар соны қызығып көреді сол мультфильмді. Ал мына өзіміздің қазақтардағы Алпамыс, Қаңбақшал, олар болып атса, басқа каналда басқа мультфильм болып атса, ана мультфильмді көрмейді, қазақтың мультфильмін қызықсыз деп аналарды көреді.
Қазақстанда мемлекет қаржысына түсірілген мультфильмдерді Қазақфильм киностудиясына қарасты анимация бөлімі дайындап шығарады. Ата-аналар әзірге кішкентай көрермендер көңілінен шыққан мультфильмдердің жарыққа шыға қоймағанын айтады. Қазақстан аниматорлары қауымдастығының президенті Ғали Мырзашев анимация өнеріне мемлекет көңіл бөліп отырған жоқ дей келе, дәл осы себептен жекелеген анимация орталықтарын ашуды ұсынады. Оның айтуынша, халықаралық талаптарға сай жасалған мультфильмдер тартымды болмақ. Ол қазір телеарналарда жүріп жатқан Қазақфильм киностудиясы шығарған мультфильмдерді анимация саласының мамандары дайындамағандықтан ойы күрделі деді. Сонымен қатар Ғали Мырзашев Қазақстанда анимация саласының дұрыс жолға қойылмай отырғанын айта келе, өз жобасын көрмеге қойып, көпшіліктің назарына ұсынды.
Анимация саласы жалпы өндіріс ретінде бұл машина сияқты төрт дөңгелегі бар. Біз қазір төрт дөңгелегіміз жоқ машинамен кетіп жатқан сияқтымыз да. Содан мен ол мәселені көтердім ішінен, қазақ фильм ішінен. Бірақ оған көңіл аударған адам аз болды да. Сонымен қошпын деп аниматорлар ассоциациясы қоғамдық қорын бекітіп, осыны қоғамға үндеу салдым. Өйткені Ресейде, Қытайда 20 шақты, 30 шақты анимация орталықтары бар. Бізде біреу жоқ. Қазақ фильм жылқысы болса, ана қойшы сол қозылақтар таптап жатқанға ұқсайды да. Ресейде мысалы Союз мультфильм бар. Неге бізге солай істемеске деген ойды көтердім. Бұған әкелгені мен бір жарым жылдай болды осыны көтеріп жүрмін, бірақ қазақ фильм атқамінерлер нақты жауап бермейді, бірақ қазақ фильм бар, қазақ фильм бар деп айта береді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында кішкентай көрермендер қандай мультфильмдер көріп жүр, оның тәрбиелік мәні бар ма, шетелдік мультфильмдер несімен тартымды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қазақстанда анимация саласында қызмет жасап жүрген аниматорлар халықаралық Асифа аниматорлар қауымдастығына мүше болуды ұсынып отыр. Себебі олар қауымдастыққа мүше болған жағдайда басқа мемлекеттермен тәжірибе алмасуға, конкурстарға қатысуға мүмкіндік алар еді деген пікірде. Сондай-ақ аниматорлар Қытайда 20 шақты анимация орталығы бар екенін алға тартып, Қазақфильм киностудиясынан анимация саласының орталық болып бөлініп шыққанда ғана тартымды туындылар дүниеге келеді дейді. Ғали Мұрзашев жекелеген адамдар түсірген мультфильмдерін телеарналардан көрсете алмай отырғанын айтады.
Қытай мысалы ең дұрыс кетіп жатқан мемлекеттердің ішінен әр саладан да сол. Ол тегінде Союз мультфильмде халықаралық неде бірінші сценарий пакеті дейді толып тұру керек, ол халықтың бәрі жазу керек. Ата-анада, балада бәрі жазу керек, ынталану керек. Екіншіден бейнелеу шешімі. Бейнелеу шешімі ол Дисней айтқан кейіпкерін көрсет, мен фильмнің қандай екенін айтамын деген. Үшіншісі өзім істеп шыққаннан кейін білем, мына өндіріс талаптары, календарь дейді, қаражат дейді бөлінетін. Сол бізде қалыптаспаған. Одан кейін төртіншісі шыққан өнім. Шыққан өнім біріншіден телеарнаға барып түсу керек. А мен былтыр 23 мартта Наурызда бітірдім де, жүгіріп телеарналарға барсам, жоқ, бізде мәдениет министрлігіне жазу керек, анда жазу керек, басқа халықтарда қалай екен деген оймен интернеттен зерттей бастадым.
Психолог мамандар мультфильмдердің балалар санасына ата-ана мен мұғалімнің сөздеріне қарағанда әсері мықты екенін айтады. Алайда ата-аналар балаларды таңдау құқығын бұзуға болмайтынын айтып, қай мультфильмге қызығушылығы басым болса, соны көретінін айтады. Ғали Мырзашев Қазақстан аниматорлары да заманға сай мультфильмдер шығара алатынын айта келе, тек бұл сала көп қаржыны талап етеді дейді. Ол бір мультфильм 5-6 мың доллар шамасында қаржыны қажет ететінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, анимация саласын дамытпайынша бүлдіршіндер телеарналар аударып ұсынып отырған мультфильмдерді көруге мәжбүр.
Анимация күрделі, қымбат қаржыланып талап етуі мүмкін. Сонымен анимация қарапайым түрде болуы мүмкін. Мысалы, бізде қазақ фильм қазір бөліп отырған бюджеті, ол екі есе европалық халықаралық стандарттан аз. Қарасақ, бір бөлкен нанның орнын жарты бөлкен нан пісіріп халыққа беріп отырмыз ғой. Ей, сіздің тауырықпа қазақ фильм істеп отыр ғой, әйтеуір мультфильмдер жасап отыр ғой дейді. Ашыққан адам ол шикі нанды жеуге дайын тұр қазір. Өйткені осыны көтермеміз бұрын, мен меломаннан, кітап сөрелерінен қазақтың балаларына не керек десем, түк жоқ бізде. Бәрі сол аударма. Неге телеарналарда дубляж қоя қоямыз дейді? Дубляж қойған ол жасан түсіппен баланы күнделікті қоректендіріп жүрген президент ғой. Оның орнына дейді, дәл сол ақшаға жастарға қаражат берсе, олар істейді. Бір күн қателеседі, екінші күн қателеседі, көп ақша талап етесіңдер дейді. Түкте керек жоқ бізге. Качельник 53 миллион доллар тұрады. Соны естігенде көргенде Әмен ағамыз біздің, ойбай, ой, анаған жүздеген мультфильм жасауға болады деді ғой, деді ғой. Көп емес. Анимация саласына биыл 10 фильмге ақша бөліп, келесі жылы 3 фильмге ақша бөлгенше 5 фильмді ұйғарайық, 5-10 жылға ашайық, есігіміздің бәрін халық соның бен жиіп отырсын пісірген нанымызды. Кімдікі жақсы болады, соның күн сатып алсын. Өйткені бізде нарық жоқ мәдениетке. Мысалы, мен өзім жасадым деймін, бірақ оны телевидениеге барсам алмайды, эфирге ақша сұрайды.
Сонымен қатар Ғали Мырзашев анимация саласына мемлекет қолдау көрсетсе, аудармамен беріліп жатқан шетел мультфильмдерінің орнын оңай басатын туындылар жеткілікті деді. Оның сөзіне қарағанда, 5 жыл ішінде көрермендер ойынан шығатын өнімдерді ұсынуға дайын.
Балапанды көрдім, мәдениетті көрдім. Сол Қазақстанның ішінен еншісін алып шықты, қазір мәдениеттің логотипін жасадым, біраз жобаларына қатысып жүрмін. Соның бәріміз қорықтық. Балалар не деп отыр? Бұл идеологиялық майдан ғой. Балаларымыздың бәрі бөтен дейді бізге. Қарайтын бәрі Спанчбоб, Николай. Мына жерде мен мысалы Николодин орнын басатын авторлық Оскарға да Бұл жерде кейбір нелер өте жақсы-жақсы жобалар бар. Мен мысалы бұлардың көбін орысшаға аударамын да Ресейдегі әріптестеріме жіберемін. Не дейсіңдер деп. Байқоңыр деген бар. Тачкадова деген сияқты еліктеп жасалдық мысалы. Қоғамға сіздерге бөтен демей, бәріміз адамбыз, бәріміз ата-анамыз, бәріміз қазақ елінің негізін қалаушыларымыз. Ертең балаларымыз қалай болады деген сұрақты. Мына жерде 12 жобам бар екен. Әнеу шеттегі уақыт жолдар деген ол авторлық фильм, кинофильм, анимацияның негізімен. Одан кейін эпостар, көксерек, байқоңыр, елші, ертөстік, сериал болашақ, аяз би.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында кішкентай көрермендер қандай мультфильмдерді көріп жүр? Оның тәрбиелік мәні бар ма? Шетелдік мультфильмдер несімен тартымды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Бірнеше мультфильмдердің жобасын көпшілікке ұсынған Ғали Мырзашев бұл туындыларын шетелдің технологиясымен түсіруді ұсынады. Оның сөзіне қарағанда, соңғы кездері түсірілген мультфильмдер ауыр философиялық ойларға толы болғандықтан бала оны қабылдай қоймайды.
Біздің анимация саламызда бір-ақ жетістік бар. Ол Әмен ағаның қаллаштың құйрығы неге айыр. Ол 75-ші жылы бір Нью-Йорк үздік болды да содан басқа түк көрмей қалдық. Біз ешкімге еліктемеуіміз керек. Батыстың технологиясына қалуымыз керек те, өзіміздің тақырыбымызды ұсынуымыз керек. Николайдың біздің баламыз қызығады екен. Жоқ деп жауап бере алмаймын. Сонда Николайдың ұқсатып, өзімнің немді бере қоюым керек. Болашақ деген жобаны ұсынып отырмын. Онда біздің қарадомалақ қыз шетелде оқиды, қайта-қайта серия басталып, шыжбыш Skype шырылдайды. Ойбай аттан реферат алтын адам керек маған. Ем жерде аннан бірден мыңнан шық бір кемпір күйеуін алады да академикті алып Skype, интернет бәрін біледі. Қолымен қызы бар кетті. Сондай тақырыптарды біз көтерсек.
Ғали Мырзашевтың көпшілікке ұсынған мультфильмдер жобаларының ішінде көксерек секілді бұрын халық экраннан киносын көрген жобаның болуы кішкентай көрермендердің қызығушылығын оята қояр мекен деген сауалға ол кинодан көрі көксеректің мультфильмін көру балаға қызықты болады деді. Ол халық ой пікірін еркін жеткізетін көңілді туындыларға зәру дейді.
3 жыл болды көрме жасайық деп ұсынып жүрдім. Бас қосылмайды. Оған себеп болған өткен жұмада Дариға Назарбаеваға парламентке хат жазған. Бірақ сылдыр су бір хат келді Ахмадиевтің қол қойған. Қазақ фильм бар, мемлекет бар. Қазақ фильм жайды 51% алсын мемлекеттікі қаражат. Техника 49%-ды бізге берсе, сыртта жүрдім өйткені бәрібір де мына Нью-Йоркқа бардым, Лондонға бардым, көрмедім, Нью-Йоркқа екі рет бардым. Оның бәрі анимацияның негізі. Өйткені мен тікелей маманмын. Өзімнің балаларымды жоғалттым ғой, бәсе өйткені қазақтың есін қойып қоясың. Есін жоу, қарасаң Николай Мұлғарып ұтайды, мен ұрмайсың ол қамшымен.
Сонымен қатар суретші Ғали Мырзашев, бәсекеге қабілетті анимациялық орталықтар ашылар болса, көрермендерге берері мол деді.
Мысал осын 3-4 қазы продюсер ретінде қазақ тілінің негізін білетін диплом бар адам ретінде қаражат берсе 3-4 деп басқа режиссерларға беріп жіберетін едім мен. Қазақ фильмінің мүмкіндігінше ауқымы кең, көп өріс бол керек. Мына жерде 12 жоба тұр. Одан кейін мына жерде менің анимация саласының өнерінің соңы қалай. Бұл енді ана қой сойғанда тұяғына дейін жаратқанбыз ғой тегінде. Сол сияқты ана майка бастым, ана өзім боя деген бет жасадым, ана комикс жасайтын азаматтар тапты мені, комикс жасадық. Сөйтіп бұл халыққа, балаларға мүмкіндікше көп бару керек. Шымкенттегі жебедегі балалар жалпы жақсы балалар. Біз өз бетімізбен кетіп баратымыз да кішкене. Ресейдегі солармен жақындасуымыз керек. Олар өйткені Қытайдың моделін алып отыр. Одан кейін ресейдің мектебі тамаша. Мен мысалы мен Нарштейнді білемін, мен Хитрукті білемін. Мен ана Назаровты білемін, жыл бұл пес деген. Қазір көзі тірі тұрғанда алып алуымыз керек көп нәрсе. Тәуелсіз ел болғалы 20 жылдан бері анимация саласының үзіліп шығып, жалғыз бірінші рет осы тұр екен, осы көрмесіп тұр екен. Келесі жыл біреу жасасын. Бір 2-3 жобам бар. Авторлық тұрғыдан көп фестивальдардан жүлделі болатынын біліп отырмын. Өйткені фестивальдердің бәрін зерттеп отырмын мен. Тақырып деген бізде көп. Соны Алтай деп жобамыз бар мысалы. Қытай мен Екортада, орыс мен Екортада Алтайда кезіп жүріп, бір ұстаның баласы туатты Алтай деп қояды да сол ертең осы даланы жайпап жүрген жылқыны бағындырады мысалы. Қазақ фильм бір 10 минуттық мультфильмге бюджеттен 12 миллион теңге береді. Мен мысалы осы кейін авторлық қаражат табылсам жартысына істеймін. Өйткені мен тікелей шығармашылық не дейміз мүддеден жақсы шықса, менде еркіндік тәуелсіздік болатын болса, ертең мен халықаралық фестивальдерде бірдеңеге жететінін білемін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанның анимация саласы кішкентай көрермендеріне қандай туындылар ұсынды? Олар қандай мультфильмдерді көргісі келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарымызды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattiq.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмәтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Алматыдағы саяси шешімдер институтында оралмандар әлеуметтік аутсайдердан сапалы адам капиталына деген атпен дөңгелек үстел өткен еді. Сол дөңгелек үстелде баяндама қойған саясаттанушы Талғат Мамыраймов шетелдегі қазақ мәдениеті мен Қазақстандағы қазақ мәдениетінің арасына сынақ ағып, шетелден келген қазақтар қазақ мәдениеті мен тілінен мақұрым деген пікір айтты. Дөңгелек үстелге қатысушылар бұл пікірмен мүлдем келіспейтіндігін жеткізді. Өйткені шетте жасалса да, ондағы руханият қазақ руханияты. Құрметті тыңдаушы, бұл жолғы хабарымыз Монголиядағы қазақтардың руханиятына арналатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонақтары өнертанушы, Қазақ радиосының алтын қорының операторы Базар Әлі Мүптекеев пен мәдени